Šodien 41. dzimšanas dienas svin amerikāņu kinoaktrise Anna Faris. Anna slavu kaldinājusi kā komisku lomu tēlotāja pirmajās četrās šausmenītas filmas daļās. Viņa pat pagūs ielikt pēdējā vilcienā kulta seriālā Draugi, tā beigu sezonā 2004. Gadā. Bez jau minētajām kinolentēm un seriāliem Anna filmējusies vēl vismaz 20 filmās un vairākos seriālos. Tomēr man gribētos pieminēt viņas dalību divās kulta filmās – Anga Lee režisētajā Ukrainais kalns un Sofijas Kopolas veidotajā Pazudas tulkojumā. Es suminātu dzimšanas dienā ar dziesmu no filmas Pazudas tulkojumā. Tie ir Phoenix ar Too Young.
Let me my life.